Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលើក្រុងគៀវនៃតំបន់ឈីណូហ៊ីវកោះតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Biden និងលោក Xi.ប្រភពបេឡារុសថាមានការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលរក្សាការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលើក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងសំណុំរឿងបឹងតាមោកកម្ពុជាត្រៀមទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការ6មករាបញ្ចប់សវនាការជុំដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកវិនិយោគលើអំពើភេរវកម្មច្រើនជាងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេបញ្ហានេះពិតជាត្រូវមានការឆ្លើយតបផ្នែកច្បាប់របស់ពិភពលោកហើយគ្មានហេតុផលថាបដិកម្មបែបនេះមិនគួរកើតឡើងទេជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចដែលអំពាវនាវឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជារដ្ឋឧបត្ថម្ភភេរវកម្មរុស្ស៊ីនឹងចូលក្នុងក្រុមជាមួយគុយបាកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់និងសេរីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដោយកំជួយកាលពីថ្ងៃពុធលើតំបន់រដ្ឋធានីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងគៀវនិងតំបន់ឆេនីហ៊ឺនៅភាគខាងជើងជាអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ថាជាការសងសឹកចំពោះការបន្តការតស៊ូរបស់ខ្លួនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូអភិបាលតំបន់នេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតំបន់គៀវដោយកំជ្រួចចំនួន6គ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញពីសមុទ្រខ្មៅដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់រងរបួសក្នុងនោះ5នាក់ជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយទៀតថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានវាយប្រហារទីតាំងយោធានៅក្នុងភូមិលូទីសនៅក្រៅរដ្ឋធានីដោយបានបំផ្លាញអគារមួយកន្លែងហើយអគារពីរកន្លែងផ្សេងទៀតរងការខូចខាតអភិបាលតំបន់គៀវលោកអេលិចស៊ីគូលេបាបានភ្ជាប់ការវាយប្រហារនេះទៅនឹងទិវារំលឹកភាពជារដ្ឋដែលលោក Zelensky បានបង្កើតកាលពីឆ្នាំមុនហើយអ៊ុយក្រែនបានប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃពុធជាលើកទី1លោកគូលីបាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីដែលមានជំនួយពីមីស៊ីលកំពុងបង្កើនការសងសឹកចំពោះការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺប្រកាសណាស់ដោយសារតែរដ្ឋរបស់ពួកគេអ៊ុយក្រែនបានបំបែកផែនការរបស់រុស្ស៊ីរួចហើយហើយនឹងបន្តការពារខ្លួនអភិបាលតំបន់ឆេនីហ៊ីវលោកវីយ៉ាឆេស្លាឆោបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីក៏បានបាញ់កំជួយពីប្រទេសបេឡារុសដែលនៅជិតខាងទៅលើភូមិហុនចាវីស្កាតំបន់ឈឺនីហ៊ីវមិនមែនជាគោលដៅវាយប្រហាររយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបាននិយាយគ្នាយ៉ាងយូរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលមានការតានតឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានស្នើឡើងដោយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីឈៀនបានព្រមានថានឹងមានវិធានការដោយកម្លាំង ក្រោយមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាពីជំនួបទល់មុខគ្នាហើយបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានក្រុមការងារជួបគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកពេលវេលាព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីមេដឹកនាំទាំងពីរជួបទល់មុខគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតអំពីជំនួបតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល2ម៉ោងនោះសេតាវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្លាស់ប្តូរជំហរនៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអំពីកោះតៃវ៉ាន់ទេសេតាវិមាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងជាឯកតោភាគីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពធម្មតាឬធ្វើអន្តរាយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះជាការនិយាយតាមទូរស័ព្ទលើកទី5រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2021មកលោកស្រីអានីតាកេឡុកជាអ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជាអកុសលការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួននោះទេវាមិនបានកាត់បន្ថយការតានតឹងដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាហូរនេះនៅតែដដែលប្រភពបេឡារុសនិរទេសខ្លួននិយាយថាសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនោះបង្ហាញថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមរក្សាការគម្រាមកំហែងវាយប្រហារពីបេឡារុសលើភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមដីគោកទៅលើតំបន់នោះដែលរួមមានរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមឆ្នាំនេះមកផងខណៈពួកអ្នកកសែតពួកអ្នកវិភាគនិងពួកប្រឆាំងបេឡារុសនិយាយថាការឈ្លានពានមួយលើកទៀតរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចេញពីទឹកដីបេឡារុសទំនងជាកើតមានឆាប់ឆាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបាននាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេថាតើកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko នឹងចូលរួមការវាយប្រហារបែបនេះឬយ៉ាងណាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានរុលចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទ្រង់ទ្រីធំកាលពីចុងខែកុម្ភៈនៅក្នុងការព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីគៀវដែលមានចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសលោក Lukashenko មិនបានធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់លោកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការឈ្លានពាននេះទេទោះបីលោកគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈដល់ការឈ្លានពាននេះហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ទឹកដីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសបេឡារុសក៏ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភអាវុធពីប្រទេសលោកខាងលិចបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីគៀវហើយបានវាយប្រហារបកវិញដែលបានបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញពីតំបន់នានានៅភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែនជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវហើយបានដកកងទ័ពចូលក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅដើមខែមេសារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់សែននាក់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះវត្តមានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសមានចំនួនរាប់រយនាក់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលោក Frana Vekoka ទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់លោកស្រី Svetlana Tsikhanouskaya មេដឹកនាំនាយកទេសខ្លួនដែលប្រឆាំងប្រទេសបេឡារុសរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន289ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជំរុញឧស្សាហកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនិងការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគោលបំណងបង្កើនការងារបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួយដល់ការប្រកួតប្រជែងកាន់តែប្រសើរជាមួយគូប្រជែងអន្តរជាតិគឺប្រទេសចិនរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលមានសម្លេងគាំទ្រ243ទល់នឹង189សម្លេងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប់ហើយវាផ្ដល់ឲ្យសេតាវិមាននៅជ័យជំនះខាងនយោបាយក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះដោយលើកឡើងថាឧស្សាហកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិកមិនត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានចាត់ទុកការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិអភិបាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកស្រី Muriel បោសឺបានស្នើសុំឲ្យដាក់ពង្រីកងទ័ពដើម្បីជួយជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយរដ្ឋបាលរដ្ឋតិចសាសនិងអារីโซណានេះបើតាមលិខិតពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីផ្ញើទៅឲ្យមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងសេដ្ឋវិមានហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកស្រី Bowser ដែលជាសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបានស្នើសុំមូលនិធិសហព័ន្ធដើម្បីផ្តល់ទីជម្រកនិងសេវាកម្មដល់ជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងពីរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងពីរដែលបានព្យាយាមបង្ហាញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយដោយបញ្ជូនអ្នកឆ្លងព្រំដែនមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងលិខិតបញ្ជូនទៅកាន់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Bowser បាននិយាយថាសមត្ថភាពរបស់យើងមានតិចតួចណាស់ក្នុងការជួយមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយក្នុងកម្រិតនេះលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាហួសពីលទ្ធភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលស្វាគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីព្រោះគេមានលទ្ធភាពតិចតួចនិងខ្វះថវិកាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបយោធាប្រទេសហ្គីណេនិងចំណាត់ការវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំឲ្យរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះឈប់ដំណើរការកាលពីថ្ងៃពុធដោយអ្នករៀបចំបាតកម្មបានអះអាងថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ការតវ៉ាដែលបានគ្រងទុកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមនៅមុនការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានតំបន់ដែលបានអះអាងថាបានបញ្ចុះបញ្ចូលរបបយោធាឲ្យបន្ថយពេលកាន់អំណាចដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញរបបយោធាមិនបានបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងរបស់លោកទេរណសេរីជាតិការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងនៅជាក្រុងហាំដាឡាយ៉ានៃរដ្ឋធានីកូណាគីខណៈមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសរណសេរីជាតិការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលមួយបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រកាសប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងឯកតោភាគីរបស់យូធាបន្ទាប់ពីដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021មកអញ្ញាធម៌មិនបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់នោះទេរដ្ឋអញ្ញាកាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានណែនាំឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាមិនទាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នករៀបចំបាតកម្មដែលត្រូវបានហាមឃាត់រណសេរីជាតិការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំយោធាថាបានបដិសេធការសន្ទនាដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេរអំណាចនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលរក្សាការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលើក្រមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានក្នុងសំណុំរឿងបឹងតាមោកកម្ពុជាត្រៀមទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយគណៈកម្មាធិការ6មករាបញ្ចប់សវនកម្មជុំដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវីរុសអូមីក្រុងបំលែងថ្មី BA4 និង BA5 វិធីព្យាបាលនិងវិធីការពារខ្លួនពីវីរុសនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនឆៃដាក់ចម្លើយបន្ថែមទៅតុលាការរឿងរិះគន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands ជាទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិនអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាននៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះបានចាត់ទុកការសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការកំពូលរក្សាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលជាអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដោយផ្ដន្ទាទោសយុវជនសកម្មជនបដិថាន3នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងតស៊ូមតិកុំអោយលោកបឹងតាមោកនេះបានតាមសកម្មជនទាំង3នាក់សកម្មជនជាយុវជនប្រតិឋានទាំង3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភូនកែវរស្មីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដើរតែម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងគុន្ធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្តាមុខនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញ សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021កាលពីចុងឆ្នាំ2021សាលាឧទ្ធរបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយព្យួរទោសសាលាបងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំហិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកធនរដ្ឋាប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការកំពូលបានរក្សាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរចាត់ទុកជាបានការដដែលលោកធនរដ្ឋាដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅមណ្ឌលឃុំឃាំងប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ថែមថាលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែប៉ុន្តែសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបន្ថយទោសដោយព្យួរទោសចំនួន6ខែដែលនៅសល់ចំណែកកញ្ញាគុន្ធានិងកញ្ញារស្មីត្រូវបានសាលាឧទ្ធររក្សាទោសពន្ធនាគារចំនួន18ខែដដែលប៉ុន្តែព្យួរទោសចំនួន4ខែដែលនៅសល់កញ្ញាឡុងគុន្ធាប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន
ពួកយើងស្អាតស្អំហើយគ្រប់គ្នាសត្វបានដឹងថាសកម្មភាពពួកយើងកន្លងមកគឺជាការការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិហើយសកម្មភាពរបស់ពួកយើងវាគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនត្រូវបានគំរាមកំហែងមកកាន់ពួកយើង
ចំណែកកញ្ញាភួនកែរស្មីនៅបន្តការពារភាពស្អាតស្អំរបស់កញ្ញាដោយលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់សកម្មជនការពារកន្លងទៅធ្វើឡើងក្នុងនៃការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
សម្រាប់ការសម្រេចរបស់ខាងតុលាការកំពូលហ្នឹងគឺយើងនៅតែយល់ថាវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ទៅដែរសម្រាប់ពួកយើងដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានកន្លងមកដែលអត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីអត់បានបង្កជាភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គម
VOA មិនតរាចសំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីម៉ៃធីដាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបាននៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសំណុំរឿងញុះញង់សកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំង3នាក់ក៏នៅរឿងបាត់ចោលប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមស៊ើបសួរហើយពួកគេត្រូវបានកំហិតមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនចូលរួមផងដែរលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមអាស៊ានបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីការប្រជុំនានាពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលមានរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ក្នុងនោះក៏មានកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនផងដែរនៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនហើយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឡើងអំឡុងពេលមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននាពេលខាងមុខនោះរួមមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយតំណាងគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូក3លើកទី23និងកិច្ចប្រជុំជាមួយដៃគូអាស៊ានផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានបញ្ជាក់ការចូលរួមរបស់ពួកគេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចូលរួមនៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនឹងទទួលការចូលជួបសម្ដែងការគួសមរួមគ្នាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតលើបញ្ហាសំខាន់ៗដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងតំបន់និងសកលលោករួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោករំពឹងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើការកែលម្អស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងបរិបទអាស៊ានផងដែរហើយថាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសមាគមនេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងកំណត់ត្រាអាក្រក់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ឥឡូវហ្នឹងវាមានសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទៀតអញ្ចឹងក៏វាជាឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់បរិបទនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏រ៉ុបខាងកើតនឹងផងដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែលម្អទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាបាទឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីជាគំរូនៅក្នុងអាស៊ាននេះហើយបើនិយាយក្នុងអាស៊ានកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលផ្ដល់ស្ថាប័នច្រើនជាងគេទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស
បើតាមលោកអំសំអាតចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅអ៊ុយក្រែននេះបានជំរុញឲ្យមានការប្រជុំអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រោមហេតុផលថាក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនមានការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធដ៏ប្រឡាយនេះពីប្រទេសរុស្ស៊ី
សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះជាការគំរាមកំហែងក្នុងការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្រជុំនេះវាជាបរិបទពិភពលោកដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងអាស៊ីបូព៌ាគ្មាននុយក្លេអ៊ែរនេះ
ក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកម្ពុជាកំពុងរងចាំស្វាគមន៍អគ្គលេខាធិការអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតំណាងពីប្រទេសចំនួន37ដើម្បីចូលរួមការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាតែកត់នឹងវត្តមានរបស់តំណាងពីប្រទេសភូមាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនរីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមអត្តន័យដើមថារហូតមកដល់ពេលនេះយើងត្រឹមតែទទួលបានការបញ្ជាក់ថាគ្មានតំណាងដែលមិនមែនជាតួអង្គនយោបាយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកចូលរួមការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាយើងរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗនិងបញ្ហាក្តៅក្នុងតំបន់និងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខនៅក្នុងការប្រជុំនានាក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាដោយមានការគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិការនិងការយោគយល់គ្នាពីភាគីចូលរួមយើងនឹងអាចសម្រេចបានការបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននិងជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះចំពោះលទ្ធផលប្រជុំប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងដោយរលូនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាក់សិខុននិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរំពឹងថានឹងមានជំនួបទ្វេភាគីមួយចំនួនជាមួយសមាភាគីបរទេសរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុប្បកម្មថ្ងៃទី6មករាបានបញ្ចប់ជុំទី1នៃសវនាការដំបូងដំបូងដោយពិនិត្យមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំឡុងពេលការវាយប្រហារវិមានសាភៀរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីខាសរិនជីបសិនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសាភៀអាមេរិកពិនិត្យមើលអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្រោយសវនាការជុំទី1ទាំងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីក្នុងដំណែងឬអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទេប៉ុន្តែជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលសមាជិកសភាកំពុងបើកសវនាការជាសាធារណៈដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ច ំពោះការប៉ុនប៉ងលុបចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Benny Thompson សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Donald Trump summoned a mob to Washington DC
លោក Donald Trump បានកោះហៅក្រុមកុបកោមួយក្រុមទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ហើយទីបំផុតបានជំរុញក្រុមកុបកោនោះឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយហិង្សាលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
គណៈកម្មាធិការ6មករាដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន7រូបនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបមិនមានអំណាចក្នុងការកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump លើក្រិតកម្មតាក់ទងនឹងការវាប្រហារវាមានរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះកំពុងបង្ហាញភស្តុតាងដែលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump អ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
គណៈដែលរូបភាពទាំងស្រុងកំពុងលេចចេញជារូបរាងដោយសារគណៈកម្មាធិការ6មករាវាច្បាស់ណាស់ការប្រឹងប្រែងដែលលោក Donald Trump ដឹកនាំនឹងចូលរួមគឺគួរឲ្យខ្លាចនិងគម្រាមកំហែងជាអ្វីដែលយើងអាចស្រមៃបានន
ៅក្នុងឯកសារ12ទំព័រដែលកត់ត្រាការអះអាងគ្មានហេតុផលរបស់លោកអំពីការខ្លាចបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោក Trump បានជំទាស់ថាសាវនាការដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យចុងចោតបង្ហាញភស្តុតាងឬមិនឲ្យមានការសួរដេញដោលសាកសីទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើននិយាយថាគណៈកម្មាធិការកំពុងកសាងសំណុំរឿងដ៏រឹងមាំមួយដែលបង្ហាញថាលោក Trump ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះកិច្ចកម្មជាច្រើនលោក Paul Schiff Berman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
ការឃុបឃិតរារាំងដំណើរការផ្លូវការគឺពិតជារឿងមួយដែលអាចត្រូវចោទប្រកាន់ធ្ងន់ជាងនេះទៀតគឺការឃុបឃិតលួចបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកថាពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាំងស្រុងលើការកេងបន្លំការបោះឆ្នោតលោក Trump មិនមានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ហើយដឹងថាមិនមានភស្តុតាងចេញមកនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការទាំងនេះដែរការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរនឹងអាចជាការចាប់ប្រកាន់មួយទៀតប្រសិនបើគេអាចភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់លោក Trump ទៅនឹងការបះបោរដោយផ្ទាល់តែនេះពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក
់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាច្រើនក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីកាត់ទោសលោក Trump អាចពឹងផ្អែកលើថាតើអតីតប្រធានាធិបតីពិតជាជឿជាក់លើការអះអាងរបស់ខ្លួនអំពីការខ្លាចបន្លំដែលជាចំណុចពិបាកបញ្ជាក់ក្រុមសមាជិកសភានិយាយថាសារ Twitter របស់លោក Trump នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020គឺជាការប្រមូលផ្តុំក្រុមជលនិយមដើម្បីវាប្រហារវាមានរដ្ឋសភាដែលជាសកម្មភាពអាចនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតបះបោរលោក John Lewis អ្នកស្រាវជ្រាវភាពជលនិយមនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
I think based on what we've seen from court filings from the Department of Justice
ផ្អែកលើអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងឯកសារតុលាការពីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានចេញផ្សាយសារជជែកឯកជនពីក្រុម Oathkeepers និងក្រុម Proud Boys យើងឃើញថាសារ Twitter របស់លោក Trump ពិតជាបានដាក់ការបរិច្ឆេត6មករាជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមទាំងនេះចូលរួមធ្វើអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឱកាសទប់ស្កាត់អ្វីដែលពួកគេគិតថាជាការបោះឆ្នោតបន្លំ
គណៈកម្មាធិការ6មករាឥឡូវនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើសវនាការនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដោយរក្សាការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់ខ្លួនរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះអាចពន្យារសកម្មភាពមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីជាគូប្រជែងនយោបាយលោក Paul Schiff Berman សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
It means you're always in a state of political chaos and the potential for a kind of
មានន័យថាអ្នកតែងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនិងអាចមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយហើយវាមិនមែនជារបៀបដែលប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំណើរការអស់រយៈពេល200ឆ្នាំមកហើយទេប៉ុន្តែលោក Trump គឺជាប្រធានាធិបតីផ្លែកពីគេតែម្នាក់គត់មិនដែលមានប្រធានាធិបតីដូចគាត់បន្តិចឡើយហើយប្រកាសណាស់មិនដែលមានឧបតហេតុណាមួយដូចជាវាយប្រហារលើសភានិងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់បែបនេះដែរយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមកដូច្នេះយើងពិតជាមិនមានបទពិសោធន៍លើរឿងទាំងនេះឡើយ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមតិជាតិ NORC ដែលធ្វើឡើងនៅចុងខែមិថុនាបានរកឃើញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេញវ័យនិយាយថាលោក Trump គួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំពោះទូនាទីរបស់លោកក្នុងការវាយប្រហារលើវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកតាំងតេហុងវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកជំនាញវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវីរុសអូមីក្រុងបំលែងថ្មី BA4 និង BA5 វិធីព្យាបាលនិងវិធីការពារខ្លួនពីវីរុសនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនឆៃដាក់ចម្លើយបន្ថែមទៅតុលាការរឿងរិះគន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands ជាទីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិនទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានបន្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីឡើងវិញក្តីជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តបំលែងខ្លួនដែលមកទល់ពេលនេះវីរុសដែលគេឃើញកំពុងឆ្លងលឿននោះគឺវីរុសអូមីក្រុងបំលែងថ្មី BA4 និង BA5 កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកតាំងតិចហុងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវីរុសអូមីក្រុងបំលែងថ្មី BA4 និង BA5 វិធីព្យាបាលនិងវិធីការពារខ្លួនពីវីរុសនេះតោះតានេះសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមន្តតាំងតិហុង
បាទសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខណាបាទ
ចាសលោកវិជ្ជាមន្តតើលោកអាចជួយបញ្យលតើអ្វីទៅជាវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5
បាទដែលវីរុសរបស់ COVID ហ្នឹងនិងវីរុសទាំងអស់វីរុសផ្ដាសាយជាដើមហ្នឹងវាតែងតែបដូររៀងរហូតតាម mutation វាបដូរអត់ឈប់ទេដូច្នេះវីរុសតំបងដែលចេញពីវូហានមកគាត់នឹងចេញផុតពីស្រុកចិនមកមកសន្ទុះវាដូរភ្លាមដូរច្រើនយ៉ាងតែអញ្ចឹងហើយបានគេហៅបេតាដេលតាក្រោយមកអូមីក្រុនដែលសារវាដូររហូតអញ្ចឹងអាអូមីក្រុនហ្នឹងគឺចេញតំបងផុតមាន3គេហៅ BA1 BA2 BA3 ហើយចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកហើយចុងក្រោយផុតគឺថាដែលចេញពួកថ្មីហ្នឹងគឺពួក BA4 BA5 ហ្នឹងវាចេញពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរនៅក្នុងខែដើមឆ្នាំ2022នេះហើយវានៅសាវាឆ្លងទៅអឺរ៉ុបរួចមកសាអាមេរិកសាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅដល់មកដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាហ្នឹងមានប្រហែលជា 70% ហើយសប្តាហ៍ហ្នឹងប្រហែលជា 80% ហើយនៅសាររដ្ឋអាមេរិកហើយនៅស្រុកខ្មែរឃើញក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាមានវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5 នៅស្រុកខ្មែរហើយ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron BA4 និង BA5 នឹងអាចឆ្លងលឿនកម្រិតណាហើយតើវាទំនងជាអាចធ្វើឲ្យមានមនុស្សឈឺនឹងច្រើនម្ដងទៀតដែរឬទេ
វីរុសថ្មីនឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់វានៅក្នុងប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងជីនរបស់វាហ្នឹងបញ្ចុះរបស់វាហ្នឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់វាហ្នឹងគឺប្ដូរនៅលើប្រូតេអ៊ីនបន្លានៅជុំវិញរបស់វាហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនបន្លាហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបានលទ្ធផល2យ៉ាងទី1គឺថាវាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងអាចផ្ទុំជាប់ទៅលើកោសិការបស់យើងក្នុងសួតរបស់យើងហ្នឹងហើយវារុកចូលក្នុងកោសិកាហ្នឹងវាឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានជាវាឆ្លងលឿនបាទហើយលទ្ធផលទី2គឺថាវីរុសហ្នឹងជាការដែលបដូរហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងគេចផុតពីអត្តពលរបស់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះនិយាយជាលក្ខណៈ2សំខាន់ដើម្បីដឹងសឹកថាវាឆ្លងលឿនយ៉ាងណាគេមានគឺធ្វើការគិតលេខហ្នឹងគេរបៀបម្យ៉ាងគេហៅថា reproductive number អសកាត់ថា RO row ដើម្បីសិក្សាឲ្យដឹងថាវីរុសណាមួយឆ្លងលឿនឬក៏យឺតគេគិតលេខ row ហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅវីរុសដែលឆ្លងត្បូងផុតពីវូហានហ្នឹងមានរ៉ូលេខ3បានន័យថាបើមនុស្សម្នាក់ឈឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចចម្លងទៅអ្នកទៀត3នាក់បាទហើយបើប្រៀបធៀបនឹងវីរុសថ្មីបេតា BA BA4 ឬក៏ 9 ហ្នឹងអារ៉ូហ្នឹងវាឡើងដល់18ហើយបាទវាឡើងពី3មកដល់18ដូច្នេះវាលឿនណាស់វាឆ្លងខ្លាំងណាស់តែថ្ងៃហ្នឹងគេអាចប្រៀបធៀបការចម្លងរបស់ឯ BA4 and 5ហ្នឹងឲ្យស្មើនឹងកញ្ជ្រឹលបាទហើយកញ្ជ្រឹលហ្នឹងជាមេរោគដែលគេ យល់ថាឆ្លងជាងគេបំផុតហើយក្នុងចំណោមវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងគឺឆ្លងលឿនចុះបើនិយាយពីស្ថានភាពជំងឺវិញបើសិនបើជាឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 ហ្នឹងតើមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទមុននឹងឆ្លើយហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតហើយដោយសារវីរុសហ្នឹងវាអាចគិតអត្តពលរបស់វ៉ាក់សាំងឬក៏គិតពីអត្តពលរបស់អង្គតិកដែលកាត់ទីធ្លាប់ឈឺពីមុនហ្នឹងដូច្នេះសពថ្ងៃហ្នឹងវារឹសនឹងអាចធ្វើឲ្យឈឺម្ដងទៀតមានអ្នកឈឺម្ដងទៀតច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានបារម្ភកាលណាដោយសារថាវារឹសថ្មីហ្នឹងវាអាចមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាបារម្ភពីព្រោះគេបានធ្វើការសិក្សាទៅឃើញថាបើសិនជាវារឹសនឹងចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនពេលដែលចូលដល់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាវាអាចចូលទៅកើតកូនកើតចៅនៅក្នុងកោសិការបស់សួតដូច្នេះបើសិនជាវាអាចធ្វើការកូនកើតកូនកើតចៅនៅក្នុងសួតគឺថាយើងបារម្ភថាខ្លាចវាឆាប់ឈឺសួតហើយហ្នឹងគ្រាន់តែជាការបារម្ភទេបាទហើយប៉ុន្តែការពិតគឺថាវាមិនអញ្ចឹងទេក្នុងការសិក្សាមួយនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគេពិនិត្យអ្នកជំងឺជាង 3,000 អ្នកដែលឈឺ BA4 BA5 ហ្នឹងគេប្រៀបធៀបអ្នកឈឺហ្នឹងទៅជាមួយមនុស្ស 190,000 អ្នកទៀតដែលឆ្លប់ឈឺពីវីរុសមុនព្រះទេពគឺឃើញថាអត់ខុសគ្នាបាទឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអាពីមុនវាឈឺរបែបម៉េចអាពីក្រោយហ្នឹងក៏ឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយពិសេសបំផុតគឺថាវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពួកអូមីក្រុនទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសូវឲ្យឈឺរហូតដល់ដេកពេទ្យទេវាអត់ទៅមានធ្ងន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអូមីក្រុនហ្នឹងក៏មិនជាច្រើនដែរដូច្នេះនេះជាដំណឹងល្អបាទ
តើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបពីរោគសញ្ញានៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 នេះតើមានអ្វីខ្លះហើយវាខុសវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីវីរុសបំផ្លាញមុនដូចម្ដេច
រោគសញ្ញាអូមីក្រុង B4 BA4 និង BA5 ហ្នឹងมันខុសពីរោគសញ្ញាពីមុននេះគឺថាប្រហែលគ្នាដែរគឺមានអាចគ្រុនអាចហៀសំបោរអកឈឺកឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងអស់កម្លាំងដែលតែ fatigue hell hot ប៉ុន្តែគេបានរាយការណ៍ថាមានលក្ខណៈទីដែលខុសគ្នាដែលប្លែកបន្តិចគឺថាលក្ខណៈទី1គឺថាការដែលពីមុនវាធ្លាប់វារីកផ្សេងពីដើមនោះវាច្រើនធ្វើឲ្យបាត់ធំក្លិននិងបាត់រសជាតិហើយឥឡូវនេះអាវារីកថ្មីនេះអត់សូវមានអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែហើយលក្ខណៈទី2ដែលប្លែកគ្នាគឺថាវារីកថ្មីនេះវាធ្វើឲ្យឈឺខ្នងឈឺឆ្អឹងខ្នងនៅខ្លាំងគឺថាអ្នកដែលឈឺនោះគឺថាច្រើនតែរាយការណ៍មកថាឈឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងណាស់នេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វីរុសថ្មីនេះបាទ
ចាចុះចំណាយឯវ៉ាក់សាំងយើងបច្ចុប្បន្នវិញតើវាមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អាចការពារប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយពីព្រោះថាវីរុសនេះវាអាចគេចពីអត្តពលរបស់វ៉ាក់សាំងបានហើយដូច្នេះវានៅតែមានអ្នកឈឺទេជុកទីចាក់ហើយពី3ដង4ដងក៏នៅតែឈឺបានដែរហើយក៏ប៉ុន្តែនេះលក្ខជាចំណុចនេះវាមិនសំខាន់ទេពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងវាមានអត្តពល2យ៉ាងដែលវាសំខាន់អត្តពលទី1គឺថាអត្តពលភ្លាមដោយសារពួក B cell ហ្នឹងចេញគេហៅថាអង់ទីកោហ្នឹងគឺថាដូចយើងទៅហ៊ានយាមទ្វារយើងអញ្ចឹងអង់ទីកោហ្នឹងគឺថាទប់កុំឲ្យអាវីរុសហ្នឹងឆ្លងបានប៉ុន្តែដោយសារអាវីរុសថ្មីនេះវាបកែវាវាយអាទិហេននឹងងាប់ទៅបាទដូច្នេះវាឆ្លងបានក៏ប៉ុន្តែឆ្លងហើយវាកុំភ្លេចថាវាមានអត្តពលទី2របស់វ៉ាក់សាំងអត្តពលទី2ហ្នឹងគឺដូចទិហេននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងវាវាយទិហេនចេញពីគ្រាបានហើយប៉ុន្តែដល់ចូលក្នុងផ្ទះអាផ្ទះហ្នឹងវាខ្លាំងជាងអាទិហេនក្នុងផ្ទះវាទប់ជាប់អាប្រព័ន្ធការពារទី2ហ្នឹងគេហៅថា T cell immunity អា T cell immunity ហ្នឹងគឺថាអាវីរុសថ្មីនឹងអត់ប៉ះពាល់វាបានទេវានៅខ្លាំងតដែលអាហ្នឹងដូចទីហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងដូច្នេះវាចូលបានប៉ុន្តែអាធានក្នុងផ្ទះសម្រាប់វាចោលបានដូច្នេះកាលណាឆ្លងហ្នឹងទប់មិនជាប់អញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែកាលណាឆ្លងហើយជំងឺហ្នឹងអត់ធ្ងន់ទេពីព្រោះអាធានខាងក្នុងនឹងវាជួយបើន័យថាអ្នកដែលឈឺហ្នឹងមិនត្រូវការដេកពេទ្យមិនត្រូវការមានឈឺធ្ងន់ឬហើយមិនស្លាប់ទេបាទដោយសារអាអត្តពលទី2របស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹង ហើយនេះគ្រាន់តែថាការគិតគូរប៉ុន្តែហើយការដែលពិតប្រាកដមែនតើគឺព័ត៌មានមកពីស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះចំនួនមនុស្សប្រហែលជា 18,000 នាក់គេចាក់វ៉ាក់សាំងទី1ទី2ទី3ទី4អាដបងផុតគេអាទី1ទី2ហ្នឹងហើយហើយទី3ហ្នឹងគឺថាជំរុញទី1អាទី4គឺជាជំរុញទី2គេរកគេឃើញថាបើគាត់ទៅចាក់ពីរដងវាការពារដែរប៉ុន្តែវាតិចតួចហើយបើសិនជាចាក់ជំរុញបានម្ដងគឺថាវាជួយវាឡើងខ្លាំងជាងមុនតិចការពារខ្លាំងជាងមុនតិចប៉ុន្តែបើទៅចាក់បាន4ដងគឺថាការការពារហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនការពារខ្លាំងមែនទែនគឺថាអ្នកដែលចាក់បាន4ដងបានលើកទី4ហ្នឹងគឺថាបាន4មជុលហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺថាការឆ្លងមិនចុះ 45% ហើយការដែលរោគសញ្ញាធ្ងន់ទៅចុះ 55% ហើយមិនដេកពេទ្យចុះ 68% សំខាន់បំផុតគឺថាមិនស្លាប់ទៅចុះ 74% ដូច្នេះការសិក្សានឹងសំខាន់ណាស់បញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទុកជាមិនអាចការពារកុំឲ្យឆ្លងសត្វសាត់ក៏ប៉ុន្តែវាការពារកុំឲ្យយើងឈឺធ្ងន់ហើយនឹងការពារកុំឲ្យស្លាប់ហើយសប្តាហ៍នេះគេមានការជឿនលឿនទៅទៀតគឺថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសុំឲ្យកន្លែងដែលធ្វើឆ្នាំហ្នឹងបង្កើតឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺមានវ៉ាក់សាំងចាស់លាយជាមួយវ៉ាក់សាំងថ្មីវ៉ាក់សាំងចាស់ហ្នឹងសម្រាប់វីរុសចាស់វ៉ាក់សាំងថ្មីហ្នឹងសម្រាប់ BA4 BA5 អាថ្មីហ្នឹងគេលាយពីរហ្នឹងចូលគ្នាទៅគេហៅថា bivalent vaccine គេកំពុងធ្វើហើយគេតាមគម្រោងការគេថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវចេញប្រើបាននៅខែតុលាឆ្នាំនេះបាទត្រូវចេញបានដូច្នេះយើងមានសង្ឃឹមច្រើនគឺថាកាលណាវ៉ាក់សាំងទី2ហ្នឹងដែលអាចាស់ផងអាថ្មីផងគឺថាប្រហែលជាអាចការពាររហូតដល់មិនឲ្យឈឺបានច្រើនជាងសប្តាហ៍បាន
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបើយើងនិយាយពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវានៅមានដំណើរការដែរឬទេតើមានថ្នាំព្យាបាលអ្វីខ្លះហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងតើនៅមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេចំពោះវារੂបំផ្លាញថ្មី BA4 និង BA5 ហ្នឹង
មានថ្នាំសំខាន់ច្រើនណាស់ជាពិសេសថ្នាំដែលសម្រាប់វីរុសដែលបានប្រើរាប់ខែមកហើយហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលល្អជាងគេគឺថ្នាំគេហៅថា Paxlovid Paxlovid នេះជាថ្នាំលេបបាទលេបហើយព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដង3គ្រាប់ព្រឹក3គ្រាប់ល្ងាចចំនួន5ថ្ងៃគឺថាអាចមានប្រសិទ្ធភាព 90% ថ្នាំហ្នឹងប្រកែណាហើយថ្នាំហ្នឹងសំណាងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាអូមីក្រុនថ្មីហ្នឹងក៏វាត្រូវដែរគឺលេខថ្នាំហ្នឹងទៅវាអាចសម្លាប់មេរោគហ្នឹងបានដូច្នេះនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមមានថ្នាំទៀតដែលគេអាចធ្លាប់ប្រើដូចជា Remdesivir ហើយថ្នាំសម្លាប់ virus ថ្នាំ monoclonal antibody គេហៅថា Bebtelovimab ហើយនិង Evusheld ថ្នាំពួកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជាមួយអូមីក្រុន BA4 BA5 ដូច្នេះនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងសំខាន់ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាបើចាំជាយើងលេបអាផាក់ស្លូវេតហ្នឹងត្រូវលេបក្នុងរយៈ5ថ្ងៃដំបូងដែលមានរោគសញ្ញាកុំចាំយឺតជាងហ្នឹងបើយឺតជាង5ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទ
ចា៎និយាយរឿងថ្នាំវិញបើសិនជាខ្ញុំឃើញថាក្មេងៗច្រើនហើយឬក៏អ្នកដែលមានស្ថានភាពជំងឺស្រាលពេលដែលគាត់កើតជំងឺ COVID ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តលេបថ្នាំដែលអាចទិញបាននៅតាម pharmacy ដូចជាថ្នាំ Tylenol ជាដើមឬក៏គ្រាន់តែព្យាបាលនៅផ្ទះដោយវិសាទឹកច្រើនអញ្ចឹងតើគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតប៉ុណ្ណឹង
ជាការត្រាំត្រូវហើយចំពោះក្មេងៗដែលមានសុខភាពល្អហើយនឹងគ្មានជំងឺអ្វីផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាចេះបើសិនជាអ្នកនឹងមានគេហៅថាហានិភ័យខ្ពស់មានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាអាយុលើសជាជាង65ឆ្នាំអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺហើយលើសសម្ពាធឈាមឬជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពារដែលប្រព័ន្ធការពារផ្សាយដោយអ្នកដែលមានកង់សែហើយបានទទួលការព្យាបាលដោយថ្នាំកង់សែហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ចុះខ្សោយឬក៏អ្នកដែលឈឺជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃអ្វីៗផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអ្នកដែលជំងឺកើតជំងឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគេហៅថា lupus ពួកអស់ហ្នឹងគឺចូលក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ហើយមួយទៀតគឺថាអ្នកដែលធាត់បាទអ្នកដែលធាត់ហ្នឹងចូលក្នុងហានិភ័យខ្ពស់គឺថាពួកហ្នឹង ត្រូវលេខឆ្នាំផាក់ស្លូវិតនឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនឹងវាខ្លាយទៅជាធ្ងន់បានហើយបើសិនជាអ្នកនឹងក្មេងក៏ដោយបើសិនជាអ្នកនឹងឈឺធ្ងន់គឺថាមានការបញ្ហាដកដង្ហើមផ្សាយតែអីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែលេបថ្នាំហ្នឹងដែរចំណុចសំខាន់គឺថាត្រូវលេបថ្នាំហ្នឹងក្នុងពេល5ថ្ងៃដំបូងសំខាន់ណាស់បាទ5ថ្ងៃដំបូងហើយត្រូវលេបឲ្យទៅតាមកម្រិតដែលគេបញ្ជាក់នៅក្នុងរបៀបប្រើថ្នាំហ្នឹងបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយជម្រាបថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ពិសេសវីរុសអូមីក្រុងបំផ្លាញថ្មីទាំងនេះ
បាទហ្នឹងយើងត្រូវរក្សារបៀបពីដើមហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេនិយមប្រើតែការពារ3ហើយនឹងកុំ3ការពារ3គឺលាងដៃគេពាក់ម៉ាស់គេរក្សាកម្លាតហើយកុំ3ហ្នឹងគឺថាកុំនៅកុំគ្នាច្រើនកុំនៅបន្ទប់អត់ចោលចេញចូលហើយនឹងកុំនៅគៀកគ្នានេះគឺថាយើងបន្តទៅទៀតហើយកុំភ្លេចពាក់ម៉ាស់បាទតែម៉ាស់បើទៅយើងទៅកន្លែងបន្ទប់ណាដែលមានមនុស្សច្រើនហើយដល់អត់ចោលចេញចូលវិញទៅធ្វើបន់គេទៅការគេពិបាកដល់ការបើទៅកន្លែងធ្វើបន់ទៅអីហ្នឹងកន្លែងជំនុំអីហ្នឹងគឺថាបើត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ហើយសំខាន់ចំណុចសំខាន់ទីគឺថាត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងខាងណាពីព្រោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាជួយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងពីមជ្ឈលដំបងហ្នឹងគឺថាចាំបាច់ហើយវ៉ាក់សាំងជំរុញទី1ទី2ហើយត្រូវចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាន4មជ្ឈលបើសិនចាក់បានមជ្ឈលហ្នឹងគឺថាវា4មជ្ឈលហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយបង្ការកំឲ្យឆ្លងទុកជាបង្ការមិនបាន 100% ក៏ហើយណាក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែសំខាន់ផុតគឺថាបង្ការកំឲ្យយើងឈឺធ្ងន់និងបង្ការកំឲ្យយើងស្លាប់ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតបើសិនជាយើងឈឺធ្ងន់បើសិនជាយើងមានហានិភ័យខ្ពស់គឺថាបើកាលណាយើងឆ្លងហើយយើងឈឺយើងកើតថាអាយកូវីដនឹងតាមញ៉ាំទីហ្នឹងត្រូវលេខផាក់ស្លូវិតហើយផាក់ស្លូវិតហ្នឹងសំខាន់ជាងគេផុតគឺត្រាក្នុង5ថ្ងៃដំបូងចាប់រោគសញ្ញាហ្នឹងកុំចាំយូរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបញ្យល់អំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុង BA4 និង BA5 ដល់ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ VOA ចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកតាំងតេចហុងដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីវីរុសអូមីក្រុងបំលែងថ្មី BA4 និង BA5 វិធីព្យាបាលនិងវិធីការពារខ្លួនពីវីរុសនេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចរកពាក្យបត់សម្ភារសូមអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
យោងតាមចំណោយបន្ថែមមួយច្បាប់ដាក់ជូនទៅស្ថាប័នអាយកានៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានអះអាងថាលោកគ្មានចេតនាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកកាន់អំណាចនោះទីលោកបញ្យល់ថាបទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅអំពីភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងដោយមានប្រភពត្រឹមត្រូវមិនមែនតាមការនឹកឃើញនោះទីលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដាក់បន្ថែមចម្លើយជូនស្ថាប័នអយ្យការអមតឡាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងចំនួន2ទាក់ទិនការអធិប្បាយរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022យោងតាមចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃដែលមានកម្រាស់5ទំព័រនិងដែលបានបញ្ជូនចូលដល់ដៃអយ្យការកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រឈមមុខនឹងការយាយីជាច្រើនរូបភាពគិតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការគណៈបកនេះឡើងវិញរហូតដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកសុនឆៃរៀបរាប់ថានៅមុនដំណាក់កាលឃោសនាមានការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដីមកលើសមាជិកគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការគម្រាមដកបានក្រីក្រមិនស្រួលឯកសារនានាបើចូលរួមគាំទ្រគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាលោកសុនឆៃលើកឡើងថាមន្ត្រីរាជការដែលជាបុគ្គលិកអព្យាក្រឹតតាមផ្លូវច្បាប់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនឹងជំហរជួយឃោសនាឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកសុនឆៃរំលឹកឡើងវិញនៅបណ្ដឹងជាច្រើនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលប្តឹងជំទាស់នឹងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងផ្សេងដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរដែនដីជាពិសេសមេភូមិអនុភូមិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយមានបញ្ជីកត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតហើយរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយបិទទ្វារបង្អួចការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតមានការដេញអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងមិនបិទផ្សាយទម្រង់1102នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងពន្យាពេលចែកទម្រង់1102នៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ភាពមិនប្រក្រតីខាងលើនេះនៅក្នុងឯកសារផ្ដល់ចម្លើយបន្ថែមជូនទៅតំណាងអัยការលោកសុនឆៃបានលើកឡើងក្នុងនេះដើមថាដោយយោងលើហេតុការណ៍ដែលមានថ្លែងពីប្រភពទាំងឡាយដោយបានជម្រាបជូនខាងលើពីភាពមិនប្រក្រតីនោះហើយដែលរូបខ្ញុំបានឆ្លើយតបនឹងអ្នកកសែត The Cambodia Daily ដោយយោងលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះដោយមិនបានបំភ្លៃខុសការពិតផ្ដាល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសនិងមូលបង្កាច់ដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈបកកាន់អំណាចនោះឡើយអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះបន្ថែមថាដូចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគោជោបនឹងបានយល់ពីបំណងពិតរបស់ខ្ញុំដែលពុំមានបំណងនិយាយអ្វីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នជាតិនោះទេប៉ុន្តែជាការតវ៉ាពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅបើតាមចម្លើយលោកសុនឆៃគោជោបមានភារកិច្ចដោះស្រាយរាល់ការតវ៉ាពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតែមិនមានចំណុចណាក្នុងច្បាប់ឲ្យប្តឹងទៅតុលាការនោះទេគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាលោកសុនឆៃបានរងពាក្យបណ្ដឹង2ផ្សួនផ្ទួនគ្នាបន្ទាប់ពីផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook បណ្ដឹងទី1គឺបណ្ដឹងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យរំខានចិត្តដោយការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាការនិយាយថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំផិតបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្ត1,000,000 ដុល្លារពីលោកសុនឆៃចំណែកបណ្ដឹងទី2គឺជារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបខ្លឹមសារបណ្ដឹងរបស់គោជោបគឺស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការដាក់បន្ថែមចម្លើយជូនព្រះអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនឆៃបានសំណូមពរគោជោបដកពាក្យបណ្ដឹងនិងស្នើសុំតំណាងអัยការតម្កល់រឿងនេះទុកដោយឥតចាត់ការអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបញ្ជាក់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកបានទទួលចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃហើយថាលោកកំពុងពិនិត្យឯកសាររបស់លោកសុនឆៃដើម្បីធ្វើការសម្រេចអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាចាត់ទុកថាការដាក់ចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃជារឿងឥតបានការបើសិនលោកសុនឆៃមិនចេញលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះអ្វីដែលលោកសុនឆៃបាននិយាយប្រមាថមកលើគោជោបនោះលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបើគ្មានការសុំទោសទេក៏គ្មានការដកពាក្យបណ្ដឹងដែរ
ដោយគោជោបបានដាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងលោកសុនឆៃត្រូវសុំទោសជាសាធារណៈជាលិអសរដូច្នេះអត់មានអីត្រូវមានការដកដោយគ្មានហេតុផលនោះទេ
លោកសុនឆៃប្រតិកម្មថាលោកកំពុងបំពេញទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដូច្នេះរាល់ការសម្រេចយ៉ាងណាឬសំណើរបស់លោកគឺនៅលើតុលាការតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំចាំស្ដាប់ពីតុលាការបាទខ្ញុំស្ដាប់ពីអ្នកបដិញ្ញាទេបាទ
បើតាមឯកសារចម្លើយបន្ថែមរបស់លោកសុនឆៃដាក់ជូនស្ថាប័នអัยការមានអ្នកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាការលើកឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះលោកមិនមានបំណងទាល់តែសោះក្នុងការនិយាយបរិហារគេជាសាធារណៈចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ ដោយការឆ្លើយរាល់សំណួរទាំងឡាយរបស់អ្នកកសែតឈ្មោះតាំងសារដាគឺធ្វើឡើងដោយឥតព្រៀងទុកនិងបានឆ្លើយជាការតស៊ូមតិនៅពេលដែលគយជបមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមកសាគុំសង្កាត់ជាផ្លូវការនៅឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងថ្លែងដោយមិនសម្ដៅដល់ករណីប្តឹងផ្ដាល់លោកសុនឆៃថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការបោះឆ្នោតបន្តផ្ដាល់ដំឡៃលើលក្ខខណ្ឌអបបរមា6ចំណុចពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីកំណត់ថាការបោះឆ្នោតមួយដំណើរការទៅដោយសេរីឬក៏ត្រូវការកែសម្រួលបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Solomon Islands នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងព្យាយាមប្រោរប្រាសឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Caroline Kennedy ក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដែលជាកន្លែងដែលឪពុករបស់លោកស្រីទាំងពីរនាក់ធ្លាប់បានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកួតប្រជែងដើម្បីឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកស្រី Sherman និងគណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី80ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារនៅលើកោះអង្គូដាល់កាណាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខនេះហើយក៏មានគម្រោងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកោះមួយនេះដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីចំណងមិត្តភាពថិតថេរយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស Solomon Islands ក៏ដូចជាការបើកសម្ពោធស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Honiara ផងដែរនេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Sherman និងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចុងក្រោយដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Pacific មួយនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលផ្នែកការទូតរបស់ប្រទេសចិននោះចំណែកលោកស្រី Kennedy ឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F. Kennedy ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនោះជាប់បានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេស Solomon Island ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមនាវាល្បាតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គណៈប្រតិភូរបស់លោកស្រី Sherman និងរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Slanka នៃកងម៉ារីនដែលជាមេបញ្ជាការរងនៃសេនាធិការ Indo-Pacific របស់អាមេរិកនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Stephen Ruder ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacificមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងជាការចាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ផងដែររបស់លោកស្រី Sherman ដែលឪពុករបស់លោកស្រីគឺលោក Mal Sherman ធ្លាប់ធ្វើជាកងទ័ពម៉ារីនអាមេរិកហើយរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើកោះ Guadal Canal ក្នុងប្រទេស Solomon Islands ដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងកងទ័ពជប៉ុនក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1942ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានរយៈពេល6សប្តាហ៍នោះបានកត់សម្គាល់ពីការចាប់ផ្តើមនៃប្រតិបត្តិការវាយលុកដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាការបង្ហាញនូវសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រទេសដែនកោះ Solomons ដែលមានហូរមកដល់សពថ្ងៃនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Honiara នៃប្រទេស Solomon Islands លោកស្រី Sherman នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីមួយដែលត្រូវរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Skyline Ridge ដែលជាទីតាំងនៃវិមានរំលឹកគុណដល់កងទ័ពអាមេរិកនៅលើកោះ Guadal Canalនឹងក្នុងពិធីមួយនៅឯវិមានរំលឹកគុណ Bloody Ridge ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយប្រទេស Solomon Islands ផងដែរលោកស្រីក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកគុណមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយភាគីប្រទេស Solomon Islands និងជប៉ុនដែលពេលនេះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.